iyo hab dimuqraadi noocan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni BMJ Muridi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2022, ambapo tunasikia kupitia radio shirika kupitia ukanda wa Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, ikiwa pamoja Radio Free Africa inayosikia kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, na pia kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikia kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, msikilizaji, tunakuletea majadiliano ya wiki, yani live talk, ambapo tunamulika hali ya hivi punde kabisa ya usalama mashariki mwa DRC, katika wiki ambapo wakuu wa kijeshi kutoka baadhi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekusanyika kujadili mikakati ya kuunda kikosi cha pamoja.
Miaka mingi sana raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sasa maeneo ya mashariki, wamekuwa wanataabika sana. Hivi hawa M23 hawaona huruma kweli kabisa kwa ajili ya hawa raia wanavyoteseka.
Na
katika habari nyingine, jopo la bunge la Marekani lilokuwa likichunguza shambulio Januari 6, 2021, kwenye majengo ya bunge lafanya kikao chake cha kwanza cha hadhara, huku wajumbe wakishutumu kile walichokita kama jaribio la mapinduzi likiongozwa na rais wa zamani Donald Trump.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya takriban saa nzima kutoka hapa Washington. Na ni matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kuingia kwenye live talk, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Sandy Shomari.
Wamarekani wametoa maoni yao yanayotofautiana kufuatia kikao cha kwanza cha hadhara cha kamati ya bunge la Marekani iliyokuwa ikichunguza shambulio la Januari 6, 2021, kwenye majengo ya bunge hapa Marekani. Kwenye kikao hicho cha utangulizi wa vikao kadhaa, wajumbe wa kamati wanasema baada ya uchunguzi wao wamegundua kile walichokitaja kama jaribio la mapinduzi likiongozwa na rais wa zamani Donald Trump. Baadhi ya Wamarekani wengi wanasema wameshangazwa na matokeo hayo ya awali, huku wafuasi sugu wa rais wa zamani Donald Trump wakiendelea kudai kuwa hiyo ni njama ya kumharibia sifa. Kikao hicho cha saa mbili kwa njia ya televisheni, cha kwanza katika mfululizo uliopangwa mwezi huu, ilifuatia uchunguzi wa kina juu ya shambulio hilo lililofanywa na wafuasi wa Trump baada ya Trump kushindwa katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2020 na rais Joe Biden na kuendesha kampeni ya kuzuia wizi. Mbunge wa chama cha Democrat Benny Thompson, mwenyekiti wa kamati hiyo, alisema kwamba shambulio hilo ambalo halijawahi kushuhudiwa lilikuwa kilele cha jaribio la mapinduzi, akiongeza kusema kwamba ghasia hizo zilitokana na njama iliyoenea yenye awamu nyingi iliyolenga kupindua uchaguzi, na Trump alikuwa katikati mwa njama hiyo. Muungano mkuu wa upinzani wa kiraia nchini Sudan umeanza mkutano usio rasmi na jeshi unaosimamiwa na Marekani na Saudi Arabia, vyanzo viwili vya kisiasa vilisema Alhamisi. Mkutano huo ni wa kwanza wa aina yake tangu jeshi lichukue mamlaka nchini Sudan Oktoba 2021. Muungano huo unaojulikana kama Forces of Freedom and Change, FFC, ulikubali kutana na jeshi, ingawa si rasmi, kujadili njia za kumaliza mapinduzi ya Oktoba 25 na kukabidhi madaraka kwa miungano ya kiraia, chama cha Congress cha Sudan kilitangaza katika taarifa yake Alhamisi. Mapinduzi hayo yalihitimisha mpango wa kugawana madaraka uliokubaliwa mwaka 2019 na vyama vya siasa vya kiraia kufuatia kuondolewa madarakani kwa rais Omar al-Bashir. Watu 15 walifariki dunia na wengine 37 kujeruhiwa hii leo Ijumaa, wakati basi na lori vilipogongana kwenye barabara kuu ya Afrika Kusini karibu na mji mkuu Pretoria, msemaji wa huduma za dharura aliambia AFP. Idadi waliofariki sasa ni 15 na watu 37 wengine wamejeruhiwa, baadhi yao vibaya, msemaji Tabo Charles Mabaso alisema. Ajali hiyo ilitokea kabla ya mapambazuko na waokoaji waliitwa saa 11 za alfajiri. Huduma za dharura zilifika eneo la tukio na kukuta basi na lori ambazo ziligongana uso kwa uso, na watu wengi wamelala chini na wengine bado wamekwama ndani ya magari yote mawili, huduma za dharura zilisema katika taarifa yake. Wanawake 8 na wanaume 7 walifariki dunia katika eneo la tukio, huku wengine 37 wakapelekwa hospitali. 7 kati yao walikuwa katika hali mbaya, ilieleza taarifa hiyo. Huku wakipambana na mfumuko wa bei uliokithiri, wa Zimbabwe wanahesabu vidole vyao vya miguu huku wakihangaika kununua chakula kwa ajili ya familia zao. Uvumi wa mtandaoni uliovuma kote nchini humo kwamba watu waliokata tamaa walikuwa kiuza vidole vyao vya miguu ili kupata fedha. Ripoti hiyo ya uongo ilienea sana hivi karibuni mpaka naibu waziri wa habari wa nchi hiyo Kindness Paradza aliotembelea wachuuzi wa barabarani katikati mwa jiji la Harare mapema mwezi huu ili kufafanua na kuondoa dhana hiyo. Wafanya biashara hao mmoja baada ya mwingine walivua viatu vyao kuonyesha kwamba walikuwa na vidole vyao vyote vya miguu, huko vyombo vya habari vya Zimbabwe vikirekodi uchunguzi wa kidigitali. Paradza alitangaza kwamba habari ya kuuza vidole kwa fedha ni udanganyifu tu, kama vile ambavyo wakaguzi wa taarifa za kweli wa ndani na wa kigeni walivyofanya. Baadaye polisi walimkamata mchuzi mmoja wa mtaani ambaye sasa anakabiliwa na faini au kifungo cha miezi 6 jela kwa madai ya kero ya uhalifu kwa sababu ya kuanzisha habari hiyo ya uongo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Senegal Macky Sall alisema siku ya Alhamisi kwamba bado ana matumaini kwamba maafikiano yanaweza kufikiwa na utawala wa kijeshi unaotawala nchini Mali kuhusu ratiba ya kurejesha utawala wa kidemokrasia. Viongozi wa kijeshi wa Mali waliopindua serikali mwaka 2020 wamekuwa wakijadiliana na jumuiya ya kanda ya Afrika ya Magharibi kuhusu muda wanaweza kushika madaraka. Walitangaza wiki hii kwamba walikuwa wameamua kukaa kwa miezi 24 kuanzia Machi 2022.
Ni matangazo ya jioni yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Baada ya habari hizo zilizosomwa na mwenzangu, basi tuangalie Live Talk hivi leo, majadiliano ya wiki ambapo wiki hii wakuu wa jeshi kutoka baadhi ya nchi wanachama wa Afrika Mashariki wamekutana mjini Goma, jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC, na kujadili juhudi za ziada za kuleta amani katika eneo hilo, zikiwa ni pamoja na mikakati ya kuunda kikosi cha kijeshi cha kikanda. Viongozi hao waliliambia shirika la habari la AFP kwamba walijadili mipango ya awali ya kuanzishwa kwa kikosi kama hicho, lakini hawakutoa maelezo zaidi. Sehemu kubwa ya mashariki mwa DRC, kama unavyojua msikilizaji, ni taifa kubwa la watu takriban milioni 90, imeendelea kushuhudia makundi yenye silaha yanayotekeleza mashambulizi ya kikatili na vile vile mauaji ya raia mara kwa mara. DRC ina wakimbizi wa ndani wapatao milioni 5.3 kwa mujibu wa kituo cha ufuatiliaji na vile vile wahamiaji wa ndani na baraza la wakimbizi la Norway. Kivu Kaskazini ni jimbo pamoja pia na jimbo jirani la Ituri zimewekwa chini ya utawala wa ulinzi wa kijeshi tangu mwezi Mei mwaka jana katika jitihada za kukabiliana na makundi hayo ya wanamgambo, lakini Hali imeonekana kudorora licha ya juhudi hizo, huku mashambulizi ya mara kwa mara yakiendelea kuripotiwa. Hivi punde kabisa, kwa mfano, watu 7 wameuawa hiyo jana katika shambulizi kwenye kambi ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo hilo lenye hali tete ya usalama. Polisi wameliambia shirika hilo la AFP kwamba hii ni mara ya pili kwa kambi hiyo ambayo inawahifadhi takriban watu 100 au 1700 kushambuliwa tangu ilipofunguliwa hapo mwaka 2008. Mvutano kati ya Kinshasa na Kigali pia ulionekana kupamba moto Jumatano usiku wiki hii baada ya jeshi la Kongo kushutumu Rwanda kwa kupeleka wanajeshi waliovalia sare tofauti ili kuwaongeleza ama kuongezea nguvu wanamgambo wanaojulikana kama M23. Jeshi linalojulikana kwa kifupi kama FRDC limesema takriban wanajeshi 500 wa Rwanda wamejiunga na kundi hilo la M23 katika eneo la Rushuru, karibu na mpaka kati ya nchi hizo mbili. Katika taarifa ambayo imetolewa Jumatano usiku, jeshi la Kongo lilisema kwamba Rwanda imeweka wanajeshi hao 500 wa kikosi maalum katika jimbo hilo la Kivu Kaskazini. Rwanda nayo imesema Jumamosi kwamba wanajeshi wake wawili walikuwa wameshikiliwa na wanamgambo wa DRC. Kwa hivyo, msikilizaji, utaona kwamba kuna vuta ni kuvute kati ya utawala wa Rais Paul Kagame na utawala wa Felix Tshisekedi katika suala hili. Na ili kujadili mengi ambayo tunayo leo kwenye Live Talk, tuna msikilizaji, tuko na wachambuzi wetu na pia wageni. Tuko na Meja Willy Ngoma, huyu ni msemaji wa kundi hilo la wanamgambo la M23, yuko kwenye laini ya simu. Hali kadhalika baadaye kidogo tutakuwa naye John Kabwe, huyu ni mchambuzi wa masuala ya usalama, na vile vile naarifiwa kwamba tuko pia na msomi ambaye ameandika vitabu kuhusu hali ya usalama huko DRC, Profesa David Monda. Kwanza tuanze moja kwa moja na Meja Willy Ngoma, huyu ni msemaji wa kundi la M23 ambalo linashutumiwa kuendelea kutekeleza mashambulizi na vile vile kukabiliana na jeshi la FRDC licha ya juhudi zote hizo zinazofanyika. Kwanza kabisa, Meja Ngoma, hebu tueleze, waambie wasikilizaji, tuanze tu nini ambacho mnakitaka licha ya juhudi hizi ambazo zinaendelea. Tunapata matatizo ya mitambo hapo, lakini wakati tukijaribu tena kumpata Meja Ngoma, pia tunajaribu kuwapata viongozi wa serikali kutoka mashariki, hasa eneo hilo la mashariki mwa DRC, hasa msemaji wa jeshi, ili kuweza kuzungumza mawili matatu kuhusu hali hiyo ya usalama katika eneo hilo. Lakini wakati tukisubiri, tumlete Profesa David Monda. Profesa yuko nasi kutoka, anazungumza nasi leo kutoka California hapa Marekani. Ni mmoja wa watu ambao pia, kama nilivyosema, ameandika kuhusu mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC. Profesa, tukisubiri kumpata Willy Ngoma, sijui ni nini ambacho unaweza kukisema katika wiki ambayo, kama tulivyoeleza, wakuu wa kijeshi katika nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki wamekutana kule Goma kutafuta suluhisho ambalo wanasema ni la amani, suluhisho la kudumu. Lakini unaona mzozo huu unaelekea wapi, Profesa?
Mimi nafikiria kikanda, mataifa ya kikanda yakiweza kuleta pamoja rasilimali zao za kijeshi na miundombinu zao za ujasusi, kwa pamoja wanaweza kusuluhisha kero hii ya hivi vikundi vingi ambavyo vinavuruga hali ya amani, hususan hiki kikundi cha M23. Tusahau ya kwamba hali ya usalama imekuwa ni tete, na kila kukicha madini yanaporwa, wanawake tu wanabakwa kiholela, na ubakaji unatumiwa kama chanzo cha kuendeleza vita. Kwa hivyo ni hali ya kusikitisha sana.
Naam, shukrani sana Profesa. Naona microphone hapa ilikuwa imezimika. Nimlete sasa Meja Ngoma ambaye tuko naye kwenye line ya simu. Nilikuwa nimekuuliza swali Meja hapo, nini ambacho mnakitaka wakati tumezungumza mengi kuhusu hali ya usalama hapo, lakini bado kundi hilo la M23 ambalo wewe ni msemaji wake alija kuja kuongea bayana kusema nini hasa mnataka. Twende kazi.
Leni kujibie, nabidi kabisa nijibie profesa, nina msalimia profesa, habari yako? Iko maneno nyingi kabisa, watu hawajui maneno inapita ndani ya nchi ya Kongo, na hawajui vizuri sana sasa maneno gani M23 inataka. Wakati mimi nafuata profesa, nina huzunika sana, hawajui kabisa maneno inapita ndani ya Kongo vizuri sana, na hawajui M23 ni nini. Hakuna hata siku moja sisi kikundi ya M23 kinawahi kuua hata raia mmoja, hakuna. Hata kubakwa mwanamke mmoja, hakuna. Ili maneno yote ya uongo wanaweka juu yetu ili watuchafue peke yake. Kitu ni Wakongomani, kikundi wa Kongomani tunagombania haki zetu. Tunadhani nchi yetu ya Kongo haitendeki jinsi hii nchi kabisa inaweza kutendea vizuri sana, hapana. Hapana, siasa ya nchi yetu ya Kongo wanatumisha nchi saa kitu yao binafsi. Manake wanakamata nchi ya Kongo saa na wababu yao ya watake yao. Watu wengine hawawezi ishi vizuri sana. Ndio maana wanatetea maneno mingi sana. Wanaleta maneno ya ubaguzi, wanaleta maneno mingi sana. Ili wafanye nini? Hao waendelee kutarajiwa kukua watajiri. Lakini raia anateseka sana ndani ya hiyo nchi, ina mali nyingi sana. Na hiyo maneno yote inapita ndani ya Kongo, vile profesa anasema ni uongo. Kurudia na swali yako bwana, sisi kama M23 tuko na gombania nini? Sikilizana na government ya Kongo, maneno mingi sana tulisaini mkataba na Nairobi. Tuza 2013 tulisaini mkataba. Tulielewana maneno mingi sana na government ya Kabila. Tulikuwa pinga government ya Kabila. Sababu gani? Sababu ilikuwa ile tu, ile ile. Kuongoza nchi mbaya sana. Watu waliteseka. Watu hawajui Kongo jinsi watu wanateseka. Watu wanakufa na njaa bwana. Sehemu nyingine ndani ya Kongo watu wanafanya siku mbili bila kukula. Jamaa wengine wanaanza kufanya hivi. Kama mtu mwingine anakula leo, mwingine hata kula kesho, mwingine anakula. Ndani ya Kongo. Ndani ya prison yetu watu wiko nakufa na njaa. Watu wanakufa na njaa. Na njaa watu wanakufa, wanakosa chakula, watu wanakufa. Hakuna barabara ndani ya nchi. Watu wanakosa dawa hata ya malaria, watu wanakufa ndani ya nchi. Umeme, watu wanakufa. Maji hakuna vizuri, watu wanakufa. Hii yote kama watu wanataka sema hapana, nchi inatembea vibaya. Ikitetee nini tunakuwa tena kurigombanisha, tunasema sisi tuko watu wafai, tuko wajambazi, tuko terrorists. Haiko vile. Ubaguzi, hiki tunatetea sana ubaguzi. Saa MTC wanagombana wanasema eti ni kabila watu wanasema Kinyarwanda. Ndio wanagombanisha ile maneno hadi kwa Kongomani. Ubaguzi ile. Hii maneno yote MTC inapiganisha inakataa. Hata siku moja tuwahi kabisa kuua raia yetu.
Hivi hivi Meja, unaposema kwamba nyinyi hamtekelezi mashambulizi, nataka wasikilizaji waelewe kabisa hizi shutuma zote ambazo zimekuwa zikielekezwa kwenu, unasema ni za uongo, pamoja pia na upande wa serikali kusema kama mfano hivi juzi watu 14 waliokufa kule Ituri katika eneo la Nzugu walikuwa waliuawa na waasi wa M23. Huo ni uongo.
Lakini kama unasema ile maneno inaleta haya, hata mtoto wangu iko kwa form 6 atasema huyu nani anasema hiyo maneno hii? Ituri iko sehemu gani? Sisi tuko sehemu gani bwana? Na mapu kabisa, na wewe mtu unasoma hauwezi elewa kabisa mapu, hauwezi kamata mapu uangalie. Sisi tuko Ruchuru, na Ituri iko kilomita ngapi bwana? Sasa unasema maneno kabisa, hii maneno yote watu wanasema, hata waprofesa wanasema, watu wanasema, watu wajui maneno yanapita ndani ya Kongo. M23 kwa sehemu gani?
tuseme sehemu ya Rushuru pia imekuwa katika orodha ya maeneo ambayo mashambulizi ama haya yametokea. Kwa hiyo shutuma zote ambazo inaelezwa kwamba ni M23 inatekeleza mashambulizi yao, unasema huo wote ni uvumi na ni kuwekelewa na ni uongo mtupu kweli?
Lakini kama wewe mpasha habari au jina nini wewe unasema, wewe kwa jina nini unasema, unapanga maneno wewe, unachanganisha maneno au jina nini? Sasa tutaendelea kusema na wewe sasa, utafute mtu anajua Kongo mzuri, anajua historia ya Kongo mzuri, tuzungumze naye. Kama unasema vitu hivyo ni peke yako, inaleta huzuni sana. Hata mtoto wangu yuko form 6 atasema baba, huyu mtu anasema nini, neno gani? Sisi tuko sehemu gani? Entry siku sehemu gani? Ituri kwa sehemu gani? Wote kwa ujui. Sasa tutaendelea kuzungumza na wewe, haujui hata neno moja. Hii ni ngumu sana.
Sasa
wote tunasema maneno.
Sasa
ya uongo utahakikisha.
Samahani. Meja, nafikiri samahani, labda ni naitwa Sande Shimari hapa. Tuongezee tu kwamba tunashukuru kwamba unatueleza kwamba wewe haupo maeneo hayo yaliyotajwa ya Ituri kama kumefanyika mashambulizi. Lakini ni wazi kwamba umesema wazi kwamba mna mambo ambayo mnapigania. Labda tuje kwenye jambo la msingi hapa. Mambo mnayoyapigania labda utuambie ni yapi, na kama hamjafanya mauaji sawa, sasa tueleze nini ambacho nyinyi mnapigania na mnapigania kwa nini, na mpaka sasa hivi mmekaa kwenye mazungumzo, pengine umeona mafanikio, hujaona mafanikio, na kitu gani ambacho ungetaka kukiona? Labda hicho ndio wasizaji wetu pia wangependa kujua, kwa sababu tayari mambo yameshazungumzwa kuhusu chama kikundi cha M23. Sasa waelezee vizuri basi kama kuna makosa ambayo yametajwa ni yapi, na yapi ambayo mmeyafanya, yapi ambayo hamjayafanya.
Ndio maana mimi nasema na wewe bwana, heshima yote. Siku nyingine utafuta mtu anasema hii maneno vizuri sana, anaelewa Kongo vizuri. Anajua shida gani inapita ndani ya Kongo. Anajua mapi ya Kongo, anajua historia ya Kongo. Hayo si maneno tu unaweza poromoka, iko maneno watu wengi wanatufuata, watu wa akili, watu wa busara kabisa wanatufuata. Inabidi tuseme maneno ni kama watu kabisa waisha kumala na akili. Hata kama tunachanga maneno, hii yote inaleta huzuni sana. Sisi kama M23 tunagombania nini? Tunagombania haki yetu. Sababu ndani ya nchi yetu maneno mingi iko katika. Watu wengine hawana ya ruhusa ya kuishi sawa kongomani. Wanawakamata sawa kongomani nusu. Maanake adiko wakongomani, adiko watu hawezi ishi. Hawezi wafunga wakati wanapenda, hawezi wauwa kama wanapenda. Ndio maana unasikia maneno yanapita ndani ya Ituri. Tuko na huzuni sana. Hiki ndiko na huwa basi Ituri tuko na huzuni sana. Tuko na watu mnembe tuko na huzuni sana. Maneno yanapita ndani ya Nord Kivu tuko na huzuni sana. Ndio maana tunamwambia government ya Kongo ikae fasi moja tuzungumuze. Sababu gani tuliandikia dunia yote? Tuliandikia hiyo, tuliandikia AU. Tuliandikia SADC. Wafanye iwezekanavyo ili tusaini sisi sawa. Sisi na government tuikale kuangalia maneno gani haendeki ndani ya nchi yetu. Sababu gani watu wanauawa, saba imbwa wanachinja, watu saba mbuzi, saba kondoo wanachinja, watu wamama yetu wanachinjwa. Lakini sisi tunasema sisi tuko na uwezo, tuko na nguvu, tuende pigana na ADF. Wanakataa sababu gani?
Sawa. Naomba usubiri hapo hapo. Naomba usubiri hapo, umetueleza ya kwako. Naomba tumpe nafasi Profesa Monda ambaye alikuwa akizungumza hapo awali kujibu, sababu naye ameelezwa hapa kuhusu yale yasema. Profesa Monda, karibu.
Asante kunialika ndugu mwenyekiti Sande Ushomari. Mimi nina maswali mawili matatu kuuliza Generali Willy Ngoma. La kwanza ni hili, nani anafadhili kikundi cha M23, ya kwamba kumekuwa na shutuma ya kwamba mkono wa Kigali upo, na hususan kwa hili swala la madini ya kwamba M23 inapora madini yote, dhahabu, almasi, kupitia Rwanda kwenda nje. Kwanza, nani anawafadhili? La pili ni hili jambo, yeye anaunga mkondo wa Sultani Makenga ama Bosco Ntaganda, na ana hofu ya kwamba siku moja yeye Willy Ngoma
huenda akaishia kule ICC akishutumiwa kwa mauaji ya kiholela na kukandamiza haki za kibinadamu.
Karibu Jenerali Ngoma.
Ya kwanza mimi sio general, mimi ni meja.
Sawa kabisa, endelea meja.
Haya. Ya pili, huyu mtu unaita profesa, kama ile ni jina au ni masomo au ni jina tu ya kuita mtu anapita kwa barabara kunaita ile jina. Kama ni profesa ya kweli kabisa inasoma ile masomo.
Naomba meja tuheshimiane tu kwa katika mazungumzo kwa sababu tunasikika kwingi. Huyu bila shaka huyu ni profesa, ni profesa ambaye ni mhadhiri wa Naam, tusiende kwa mazungumzo ya namna hiyo. Jibu tu maswali kama una majibu, lakini kama hauna majibu basi tunaweza kuacha kuzungumza au tukaendelea. Naam.
Samani sana. Sikuwa jua ni profesa. Nilikuwa sikia ni jina tu naita, lakini samani profesa. Sikuwa jua huko profesa huyu samani kabisa. Okay. Ya kwanza mimi ni meja, ya pili semu tie tuko hakuna hata dini moja. Mimi nasema hiyo bwana journalist. Mimi nasema tafuta mtu anajua Kongo vizuri sana. Semu tuko sema naita Ruchuru. Tunakamata Sabinyo, Kisoke, Karisimbi, Nkino. Hakuna hata jini moyo. Aulize watu yote, wataalamu wiko ndani ya Kongo, watamujulisha kwamba eneo sie tuko tunamiliki. Hakuna hata jini madini moyo, hakuna hata. Hakuna dhahabu, hakuna gold, hakuna hata moyo. Hapa kitu hiko ni riazi hiko, riazi matoke, no, riazi hiko, na Irish hiko, ndio hiko hapa, hakuna kitu ingini. Kama nasema hivyo, aulize kabisa wataalamu, watamfafanulia mzuri sana. Na anajua kama M3 pia president yetu wanaita Bertrand Bisimwa. Makamu yake, vice yake ni General Sultan Makenga. General Sultan Makenga. Sasa vile kama Bosco Dagana, anasema Bosco Dagana maneno ilipita vizuri tangu zamani hiyo kabisa. Ya profesa anasema maneno alitabu kidogo, nabidi arudie tena na vitabu asome kidogo ile maneno kidogo. Yeye aliendaka kabisa tangu zamani. Leo ni Bertrand Bisimwa na General Makenga ndio wanaongoza M23. Hakuna kipindi kingine ambayo itajiita na ile jina ya M23.
Amekuuliza pia kuhusu ufadhili, mnatoa wapi?
Inatusaidia. Hakuna hata nchi moja inatusaidia hata kama hakuna.
Ufadhili unatoka wapi, Meja Ngoma?
Unasema?
Mnapata ufadhili kutoka wapi?
Ya kitu gani bwana? Sina, unajua kwamba sina tunapata ndani ya FRDC peke yake. Unajua vizuri sana hao pete wanauza silaha. Unajua ile ni vizuri sana. Semu tunamiliki leo ni semu yetu ya zamani. Wakati tulikuwa hapo, tulikuwa imiliki yeye, tulitoka hapo. Na tutaozeni. Lakini sasa tulitoka hapo. Tuliacha maneno mimi eneo nyingi. Tulifika silaha yetu. Sisi bwana jeshi, tuko jeshi kamilifu. Tuliacha silaha yetu. Government ya Kongo wakati ilifika hapa walipekua, walikuta silaha ndogo sana waliacha wengine. Wakati tunarudi sisi tulikala huko milimani, tulifanya miaka 5 jana basi wajui hiyo maneno. Wakati tulifanya mkataba Nairobi mpaka leo bwana, tulikala kwa milimani miaka 5 tulikuwa Uganda na Barack wanaita dunia na tennis school Uganda. Wakati tulitoka na 2017 tulitoka.
Naam.
Tulifika hapa, tulifika, hakuna hata siku moja tulikambulia mtu. Tulikala kumilima bwana, tuliacha wa jamaa yetu.
Sawa, Meja Ngoma, naona muda wetu katika sehemu ya kwanza unakwisha. Ilikuwa ni sauti yake msemaji wa kundi la M23 mashariki mwa DRC, Meja Willy Ngoma hapo. Na tulikuwa pia tutafute nafasi ya kuzungumza na msemaji wa jeshi la FRDC lakini hatujafanikiwa, Njike Kaji yako. Lakini pia tuna Profesa David Monda kwenye laini ya simu, Naona muda wa sehemu ya kwanza umekwisha, tukutane katika sehemu ya pili. Tuna mgeni mwingine ambaye nitamtambulisha wakati tukiingia katika sehemu ya pili. Shukran kwa yule ambaye alijiunga nasi kwa njia ya redio, tukutane mitandaoni katika sehemu ya pili ya Live Talk. Naitwa BMJ Mridhi. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Live Talk, mjadala wa wiki hii. Leo tukiangalia hali ya hivi punde kabisa ya usalama mashariki mwa DRC, ambako kama tulivyoeleza katika sehemu ya kwanza ni kwamba kumekuwa na kongamano limefanyika wiki hii la viongozi wa kijeshi kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki isipokuwa Rwanda, na wameshiriki katika mkutano ule ufanyika kule mjini Goma. Kisa na maana ni kutafuta suluhisho la kudumu la mzozo wa kiusalama unaoendelea kuikumba nchi hiyo, hasa mashariki mwa Kongo, mwa DRC. Kuna makundi ya waasi ambayo yanaaminika kuwa yana silaha. Takriban kundi 28 yalishiriki katika mkutano ambao uliitishwa na rais wa Kenya akiwa mwenyekiti wa viongozi nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki takriban mwezi mmoja uliopita, na wakasikizana kwamba watadumisha amani. Na sasa hii inakuwa ni kati ya mikakati. Kwenye laini ya simu pamoja pia na profesa, pamoja pia na Major Willy Ngoma, tuko naye John Kabwe. Huyu pia ni mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya usalama. John Kabwe, karibu. Kwanza kabisa, umesikia yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa hapo, na Major Willy Ngoma amepata muda mwingi tu kueleza mengi, ingawa amekosoa mengi ambayo yamesemwa pamoja na yale yaliyosemwa na profesa. Sijui, kwanza kauli yako tu kuhusu hali ilivyo sasa mashariki mwa DRC.
Karibu sana, nimeshukuru kipindi hicho na nimeshukuru uongozi wenu kuweza kunipigia simu na kuniweze nikatoa maoni yangu kuhusu hali ya usalama katika kaskazini mashariki mwa DR Congo. Nimewafuata, nilimfuata msemaji wa M23, nimemfuata profesa. Kwangu mimi ni jambo kubwa sana na la kero sana, kwa sababu ni miaka karibu 10 na kitu sasa hivyo kaskazini mashariki mwa Kongo hali ya usalama si nzuri, na kipindi cha rais aliondoka alimaliza mhula wake Kabila na Felix Tshisekedi Chilombwa kushika madaraka, tuliwaza kwamba mambo yataendelea kuwa vizuri na waasi hawa wataweza kujisalimisha na wenye watachukua mwendo wa kwenda kijeshi ama kurudi kwa uraia watafanya. Lakini shitukizo kubwa sana ni kuona hali ya kiwango cha mauaji. Kwangu mimi nimesikitika sana, kwa sababu hali ambayo inapitika North Kivu na Ituri, lakini baada ya wananchi ambao wanauliwa Ituri na kuja haramu, kwangu mimi naomba kwanza hawa wote waasi wawe wazalendo, kwa sababu hatuwezi tukawa na ajenda ya kusaidia wananchi ama kupinga serikali tuweze tukashika village moja tu. Karibu tuna majimbo 4 ama 3 hivyo, tuna North Kivu, South Kivu, tuna jimbo la Ituri, lakini hao kaona wengi hawa makundi ya haramu wanashika mavillage ndogo ndogo mahali madini zipo, wapo wanachimba madini kwa maslahi ya watu moja fulani wasio na nia nzuri na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ili waweze kupora madini na kupora mali ya hiyo nchi. Kwangu mimi nimejiuliza kwamba hawa waasi wa M23 walisaini mkataba gani Nairobi, na kwa nini mkataba umeharibika, na kwa nini agreement hizo hawakukubali kuzitekeleza kwa namna walivyosaini huko Nairobi. Na kwa nini tu kama uchaguzi umebaki mwaka moja tu kufanyika katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ndiko mzozo unakuja. Every time M23 ina mzozo wakati uchaguzi umeenda kutimu. So kwangu mimi huyu ni mchezo, ni mchezo moja fulani, kwa sababu kundi hilo
John,
kwangu mimi nitasema kweli halina agenda.
John Kabwe, kwa sababu tuko naye Major Willy Ngoma hapa, na ni mazungumzo tu tunafanya, wala sio kusema nani kakosea nini, kwa sababu hatuwezi kufanya vita kwenye radio. Hebu tumpe nafasi ajibu swali lako moja kwa moja. Ule mkataba mliotia saini ni upi, ni nini ambacho mlisikizana, na tofauti iko wapi kati ya sasa na wakati huo? Kifupi.
Haya, kifupi kabisa, mimi nasema kabisa wacha wazima neno gani hivi na pika ndani ya Kongo, hawajui kabisa historia ya Kongo, hawajui maneno gani. Sasa mimi nafuata ya profesa, naye naleta tena uzuni sana. Naye kabisa samahani. Naye yuko mbali kabisa na maneno ya pika ndani ya Kongo. Sasa wengine nasema vitabu anaangalia social media, lakini hajui maneno gani na pika ndani ya nchi ya Kongo kabisa. Sisi tulisai na government ya Kongo wakati ilikuwa rais Kabila. Lakini hivi wakati rais Tshisekedi alifika madarakani, tulisaini naye tena. Alifika hapo Kinshasa kwa mazungumzo, tulifanya miezi 14 bwana Kinshasa, ili tuelewane naye maneno. Anasema maneno tulisikizana naye bwana Kabila, inabidi basi kosee kitu kidogo kidogo, tunakosoa kabisa. Tulifanya miezi 14 ndugu yangu. Tulitika maneno, tulikubaliana maneno mingi sana. Ndio maana mimi nasema maneno ya nguvu tulikubaliana ilikuwa tuunde brigade moja tunaita special brigade, ili tupambane na ADF. Tulisikilizana na bwana Tshisekedi, mkataba iko iko sasa kumtandao, iko nimetia kumtandao, iko asome hivi vizuri sana. Tulielewana mzuri sana, nasema tuko tayari kuenda kupiganisha ADF, sababu bana chinja ba mama yetu, bana chinja ba dada yetu, bana chinja ba kaka yetu. Tuko tayari tuunde ile brigade, tuunde ile itakuwa na batalion chini. Batalion mbili itatoka kwa M23, batalion mbili itatoka kwa government FARDC. Tulikubaliana kabisa vizuri sana, lakini tulingoja tuende kupiganisha ADF, lakini wanakuja tena kutushambulia. Tunashangara sana, tunasema maneno namna gani? Tulikubaliana maneno tumeshambulia ADF nani, sababu gani tena government ya Kongo inakuwa kushambulia sisi tena, ambao tulisaini mkataba? Tulikubaliana maneno sisi tuunde kabisa nguvu, tuchanguvu yetu yote pamoja, tusikilizana sio wote wa Kongomani. Kongo inateseka, badada wanalia, badada wanalia.
Sawa basi, Meja Ngoma, tuwape nafasi wasikilizaji pia. Nasikia tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Taja jina lako msikilizaji na pahali ulipotoa mchango wako au swali lako kwa wale ambao tuko nao kwenye show.
Asante. Mimi kwa majina naitwa Sayenda Mabula Magesha, nikiwa hapa maeneo ya Shibalanga, wilaya Nyangwe, mkoa ni Geita nchini Tanzania. Mimi ninachangia kwamba miaka mingi sana raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sasa maeneo ya mashariki, wamekuwa wanataabika sana. Wengine hadi wanapoteza maisha, wengine wanahangaika kutafuta sehemu yenye amani ili kunusuru maisha yao. Lakini haya yote yanasababishwa na vurugu ambazo zinazofanywa na waasi wa M23. Lakini hata sisi majirani, hata sisi wa Tanzania na nchi zingine ambazo zimepakana na Kongo, tumekuwa tukiwahudumia sana hawa raia wanavyohangaika kutazama kwenye vyombo vya habari. Lakini mimi nilikuwa nauliza swali kwamba hivi hawa M23 hawa wataacha lini kuwashambulia wabaria? Alafu pia hawana huduma kweli kabisa kwa ajili ya hawa raia wanavyoteseka?
Meja Ngoma, hamna huruma? Swali limeulizwa moja kwa moja.
Kwa heshima, kama mitajibu swali kwa heshima, sababu watu hawajui maneno gani. Inabidi nitafuti kabisa, sijui kama niseme nini bwana. M23 inalia hiyo maneno sana, inasema tuko tayari kupiganisha kikundi yote, kundi yote ambao inaua Wakongomani. Hakuna hata siku moja M23 tunaua Mkongomani hata moja, hakuna.
Lakini nikuulize tu kwa maoni yako wewe, kwa sababu wewe pia ni Mkongomani, ni nani wanatekeleza haya mauaji? Maana tunajua kuna makundi mengi na moja ya makundi hayo ni M23. Hiyo iko kwa historia, imeandikwa na kinajulikana. Kwa hiyo nani wanaotekeleza mashambulizi haya?
My God.
Aha.
Kitu unasema ni uongo sana ndugu yangu. Ile ni uongo, wanasema maneno ya uongo ili watafuli.
Kwa hiyo hakuna makundi ya waasi mashariki mwa DRC. Sijui uongo hapa uko wapi kwa kweli. Hakuna makundi ya waasi, na kwamba unasema hakuna watu Kongomani ambao wanauawa, pamoja na wale ambao tayari wamekimbia, wameingia katika kambi na wameuawa hivi karibuni. Kwa hiyo wale wanauawa na nani? Ama kwa maoni yako hakuna mauaji ambayo yanaendelea?
Na hata huyu msikilizaji wetu yuko Tanzania amesema kwamba wanapokea wakimbizi kila siku. Labda unamwambia nini?
Mauaji iko sana. Na si MTC tunalia hiyo maneno. Iko na vikundi wanaua Wakongomani iko. Lakini M23 hakuna hata siku moja ilimua Mkongomani hata mmoja. M23 inagombania Wakongomani, haki ya Wakongomani. Lakini watu wanapenda kuchafula, hakuna hata siku moja tuliua Mkongomani hata mmoja. Hakuna hata siku moja.
Haya, tumlete profesa pia achangie, kwa sababu umekanusha kabisa. Sijui profesa, kwa pitapita zako katika pia na uandishi wako, sijui tunaweza kuelekea wapi katika mazungumzo haya kwa sasa.
Mimi nafikiria tunaweza elekea kumuuliza tena Meja Ngoma, mfadhili wa M23 ni nani. Hajajibu hilo swali. Na nasema hivyo kusema hivi, madini ya dhahabu yaliyopo Rwanda, tunajua Rwanda haina dhahabu cha kiwango chochote cha juu. Mwaka jana idadi ya dhahabu iliyotoka Rwanda iliongezeka zaidi ya 800% kwenda nje. Hii dhahabu kama haitoki Rwanda inatoka wapi? Kwa hivyo wafadhili, mimi ningependa sana kujua wafadhili wa M23 ni watu gani. Halafu la pili, kwa wasikilizaji, kwa haraka pengine nikijumuisha hapa, historia ya DRC imekuwa historia ngumu. M23 kusema kweli ni kikundi ambacho kilijitokeza kwa zile siasa za DRC enzi za Mobutu, wa Banyamulenge, yani wale Watutsi wa Kongomani ni kama walitengwa, ni kama serikali ya Mobutu iliwaonyesha ni kama sio raia halisi wa Kongo. Kwa hivyo pia kuna ile kiegezo ya kwamba M23 eneo fulani kule ni kama wanaposajilisha wapiganaji, wanalazimisha vijana kuingia kwenye kikundi hiki, lakini pia kwa kiwango kingine ni kama kikundi hiki kwa Watutsi, kwa Wabanyamulenge, Wakongomani wa asili ya Tutsi, ni kama wanaona inawapigania haki zao. Alafu kumalizia, pia ningependa kumuuliza Meja Ngoma, vile Bosco Ntaganda yuko ICC amefungwa, hakuna ile siku pengine anafikiria yeye anaweza kutupwa kando, kuwekwa kando vile Kagame alifanya Ntaganda, naye Meja Ngoma akafungwa mahakamani ICC kwa miaka mingi sana?
Meja,
haya, profesa, ile jina kabisa, sijui kama iko na shida na Rwanda au iko shida Kagame. Kama naita Kagame, inabidi pia pumzi, yule ni mheshimiwa. Sasa huyu mheshimiwa Kagame hakuna hata siku moja anahusika na mambo ya Bosco Ntaganda. Ni sisi ni general wanaita Makenga ndiye alipiga Ntaganda. Ntaganda alikuwa ndani ya M23, general Makenga alimpiga juu alikuwa na maneno moja, alikuwa kabisa utaratibu ndani ya chama, alimpiga, anatoroka, anakimbia, anampeleka ICC. Ni General Makenga, Sultani Makenga. Ndio alifanya hivyo. Haiko mheshimiwa President Kagame. Ita ile jina na adhabu. Hili ni raisi, anajua kufanya. Sasa, profesa, iko maneno mengi, inabidi tuongee na mimi na wewe kabisa, sababu kwa heshima yako ile jina ni ngumu sana. Nina kuheshimia kabisa, lakini iko maneno mengi ya ujui. Inabidi kabisa usome vitabu vizuri sana. Na masomo yako uendelee kabisa kusoma tena vitabu vizuri. Huko mtu kabisa anaheshimiwa, lakini nina kuheshimia kabisa. Lakini maneno ya Kongo kabisa, usemake maneno ya Tanzania, Morogoro.
Ila meja ili tujaribu kuokoa muda, na ninaelewa kwamba unaona kwamba watu hawajui kitu wanachokisema, lakini profesa hapo anauliza swali la moja kwa moja, kama ni nani ambao wanatoa pesa za kufadhili kundi la M23. Nafikiri wasikilizaji wanafaa kujua hilo kwa kweli.
Ni mzuri sana. Ndio maana mimi natafika pale. M23 ni kikundi cha wakongomani wanagombania haki yao. Anapenda Kongo itendee vizuri. Iko na kabila hiyo. Wasema Kinyarwanda ziko, Wangala ziko, Wakongo ziko, Waluba ziko, watu yote liko ndani ya hiyo chama. Presidenti yetu haiko msema Kinyarwanda. Yeye ni Mushi.
Kwa hivyo hao ndio wanaotoa pesa za kugharamia shughuli za kikundi hicho.
Mimi nasema hivi. Kikundi yetu iko ni makongomani wanapenda iko nagombania haki zao. Sehemu tuko hakuna dhahabu, hakuna kitu yoyote. Japokuwa patato hii ziliazi ndio iko. Sehemu tuko aulize vizuri watu wanazo hiyo sehemu. Sehemu tuko sio sehemu tuko kana watu wataelezea vizuri sana.
Na meja naam, shukrani sana msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kabla hatujaachana na swala hilo na tuzungumze sasa, nitaka tuongee kidogo kuhusu mzozo ambao umeibuka, mmeutaja hapo kwa kifupi, baina ya Rwanda na DRC kuhusu swala hili. Lakini kwanza tusikie kauli ya Rais Uhuru Kenyatta wakati akizungumza mjini Nairobi takriban wiki nne sasa zimepita, akihutubia moja kwa moja wananchi wa Kongo.
Na nawauliza kwa heshima kuu wenzetu ambao juzi sisi zote tumekubaliana ya kwamba nyinyi kama ndugu na dada zetu tutakuwa pamoja kwa safari ya kujenga Afrika Mashariki na kuunganisha Bahari Hindi na Bahari Atlantic, kulete watu wetu pamoja, na ndio tukitembea pamoja tuweze kulete baraka na fanaka ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia, na tuweze kuyatumia hayo kwa kuendelesha maisha ya wananchi wetu wote.
Asante sana. Hiyo ni sauti ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Lakini nirudi kwako John Kabwe, wewe kwa mchambuzi wa masuala ya usalama, umefuatilia haya kwa kina, kauli ya Rais Kenyatta, halikadhalika mkutano unaofanyika wa viongozi. Pengine kauli hii itasaidia chochote, au mpaka sasa unaona kuna mwelekeo wote ambao utaelekea kutokana na haya mpaka mazungumzo yalipofikia kwa sasa unavyoona mzozo huu ulipo?
Naam, ndio kauli ya Rais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kauli nzuri na bali kila mkongomani wote aliweza kusikia na nia kubwa na kiu kuu, kwa sababu ametuma message ambaye inaguza kila roho ya mtu. Lakini kitu kubwa ambacho Mheshimiwa Uhuru ameweza kujua, kuna makundi haramu ambayo Kongo imefanya makosa kubwa sana. Makundi kama Kodeko wameua watu sana, si makundi hata ya kukaa nao mezani. Ni kundi la kushambulia, ni makundi magaidi. Watu wanaua watoto, wanachinja wa mama, wanamimba, wanakula watu. So kuna makundi ambayo haiwezi kapata hata fursa ya kufikia hiyo message. Hata saa hizo wanaendeleza kuua. So makundi ambayo walienda Nairobi, kwangu mimi nimewaomba message hii ya Rais Uhuru
waweze kuisikia, kwa sababu kama wao ni kweli wazalendo, kama ni wakongomani, kwa sababu hauwezi ukawa kikundi cha watu cha kupigania tu vile vya kweli bila agenda ya kuteka eneo nzima ama nini. Sidhani ya kwamba namna Meja Ngoma anavyosema kwamba ni time Ahmed na Rais kwamba wapige makundi ya ADF. Sidhani kama serikali inaweza kusaini na kundi la waasi kupiga tena kundi lingine la waasi. Hii ni ukora. Nchi inahitaji viongozi safi na bora ambayo wanajali maslahi ya wananchi, na kama wao kweli wana agenda ya kupigana kukomboa nchi, lazima wakomeshe mapambano, kwa sababu hao watu ambao wanauliwa ni wazazi wetu, ni ndugu zetu, ni watoto wetu ndio wanauliwa. Sidhani ya kwamba watakaa hadi miaka gani na vita hii, wataendeleza vita kuteka hata mtu wa North Kivu wenyewe wameshindwa. Sasa watateka kaskazini mashariki mwa Kongo lini? Kongo, mimi nimewaomba wajitulize, waendelee na mawasiliano na serikali, waweze kusitisha silaha chini ili watupe amani, na Mheshimiwa Uhuru wachukue hatua ya kusaidia Kongo, kwa sababu negative forces nyingi za Afrika ziko kaskazini mashariki mwa Kongo. Kuna Wakenya, kuna Watanzania, kuna Waganda, kuna watu wa Rwanda. So sasa sidhani ya kwamba nchi hizo zinasikia nini katika kaskazini mashariki mwa Kongo. Nao kama wanatafuta kusaidia Kongo, waje waondoe hao makundi haramu ambao wako wanashawishi watu. Najua majukumu hali ya wananchi ni mbovu sana, na kama umedanganywa na vitu chache chache, wana wasajili waasi ili wafanye vitendo vibaya. Lakini kwangu mimi hawakuwa waasi, wakuwa negative force wako katika kaskazini mashariki mwa Kongo, hususan jimboni Ituri, North Kivu. Hao watu wanatoka Eastern Africa. Rwanda na pia nini? Walisaini agreement gani tangu rais aliyefariki Kabila Laurent walisaini nini agreement ya Lemera? Watuambie kama walisaini nini ili watu wasiendelee kufariki tu, wananchi wa mama, watoto kufariki tu kufariki. Wanatia nini ndani ya nchi hiyo? So wasaidie Kongo, Mheshimiwa Uhuru, kutosa negative forces yote ya Afrika ambayo iko kaskazini mashariki mwa Kongo ili wawarudishe makwao.
Bila shaka
heshima heshima mpaka wa nchi yake, na kila jeshi la nchi heshima nchi yao. Hii italeta amani. Lakini kwangu mimi, kualika hawa kundi haramu kama wakora na Kobeko, watu ambao hawana agenda moja, wauaji, wanapita hata Al-Shabaab, kualika kwa mkutano tuwasikitize silaha, kuwaomba ili kupoteza muda.
Bila shaka, msikilizaji, matangazo ni Live Talk moja kwa moja kutoka hapa Washington. Naona Sunday muda unakimbia, lakini nimlete tena profesa hapo. Nilikuwa nimetaja kuhusu Rwanda na pia kikao hiki ambacho kimefanyika cha viongozi wa kijeshi kutoka mataifa ya kieneo, eneo la Afrika Mashariki. Bila shaka tunajua kwamba DRC imeingia kwenye wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki, sio muda mrefu sana umepita. Lakini kuna swala moja profesa ambalo lilijitokeza katika viongozi hao wote waliohudhuria, mmoja hakuonekana pale, naye ni Rwanda. Na haya yote yanajiri wakati ambapo tunajua kumekuwa na vuta ni kuvute, Rwanda ikishutumu DRC kwamba inaikosea heshima, DRC nayo ikisema kwamba Rwanda inaendelea kuwasaidia waasi hao, hasa hawa wa M23. Sijui unaona kama hii itakuwa na itamaanisha nini kwa zile harakati ambazo zinafanywa na kama hawa viongozi wa kijeshi katika kutafuta amani kwa ujumla wake katika eneo hilo.
Nafikiria kwa njia za kidiplomasia itakuwa jambo muhimu sana kuweza kumuingiza au kumshughulisha Rais Kagame kwenye mahojiano haya. Manake tusao kiusalama, safisha za kikabila ambazo zilikumba Rwanda mwaka 1994 zilisababishwa na Wahutu wa Interahamwe, wengi wao wapiganaji wa Interahamwe wa FDLR kwa wakati huu wako upande wa DRC, na ni kama vikundi kama hivi vya M23 vinatumiwa na Kigali na serikali ya Kagame ni kama kujaribu kulinda kizuizi cha kulinda na kuhakikisha kwamba hawa wahutu wenye itikadi kali hawakuji tena na kusababisha michafuko hii. Kwa hivyo mimi nafikiria njia ya kutafuta amani lazima ijumuishe Rwanda, manake imeonekana bayana Umoja wa Mataifa, mashirika ya haki za kibinadamu zimeshutumu Rwanda kwa kupatia vikundi hivi usaidizi. Kwa hivyo njia ya usalama ni kuingiza Rwanda, na kweli kwa uwazi Rwanda iseme masharti yake ya kiusalama ni gani. Aha. Na ni njia gani ambayo inaweza kutumiwa ili Rwanda isiendelee kusaidia hivi vikundi ambavyo vinasababisha ukosefu wa usalama. Manake kiujumla soko la Afrika Mashariki ni kubwa sana, zaidi ya dola bilioni zaidi ya dola nusu bilioni, ni soko kubwa, na kama amani inaweza kuja kwenye kanda hiyo biashara na uchumi wa kanda yote utaimarika, sio tu Rwanda, sio tu DRC, lakini mataifa yote ya jumuiya ya East African Community.
Asante sana, nimkaribishe mwenzangu Sandy Shomari atusomee yale ambayo mmeandika wasikilizaji kwenye ukurasa wetu wa Facebook na majukwaa mengine ya kijamii, alafu nitawarudisha kwa wageni wetu dakika moja moja watoe kauli zao za mwisho, kwa sababu naona tumesalia na dakika tatu. Sandy Shomari.
Haya, moja kwa moja basi nianza naye huyu Jonathan Ngwasi. John akiwa kule DRC Goma. Asa, miaka mingi tumesumbuka sana na hawa watu, lakini kwa leo tumeshajua kwa nani maadui zetu. Na jirani yafaa huyo mkubwa asamehe kweli, hiyo isituingize katika matatizo na majirani. Haya, naye Kalemi yuko Patrick Takuji. Asa, tumechoshwa na kundi la M23, siku nyingi wameleta vurugu sana. Sasa muda umefika, amani inahitajika mashariki mwetu, na tutawasindikiza jeshi letu la taifa mpaka mwisho. Na kama wasi hawa hawasaidiwi, ni bora kusaidia silaha kwa ajili ya vurugu, ikiwemo jirani yetu. Kama sio hivyo, tumeshawagundua ni nani. Balozi wa Wagogo anasema, mimi nauliza tu mikakati gani imewekwa kwa ajili ya usalama na kuimarisha DRC, maana tunaona wananchi wengi wakiathirika. Naye huyu Shayenda nimalizene basingalawa Maluta anasema kwamba ama kwa hakika tunaona mambo yakiendelea. Ni kweli M23 mnaungwa mkono na Rwanda. Nafikiri haya yanaweza kujibiwa na Meja, kwa sababu tuko naye hapa
Meja moja kwa moja, lakini uko na sekunde 30 tu kwa sababu muda umetupa kisogo. Kauli zako pia za mwisho.
Haya, ninaona sasa watu wiko ndio na shida na Rwanda na Rais Kagame, hawana shida na M23 na wakongomani. Sababu tawa mimi nafuata maneno wanasema, niko na shida na Rwanda na Rais Kagame, haiko M23. Rais Kagame ahusika hata na kitu moja ndani ya maneno ya M23, lakini niko na shida naye, wamtafute huko Rwanda, iko pale kwake kule, anakaa kule. Si M23 tunagombania haki zetu, tunateseka, watoto wetu waende kushule,
naam,
wamama yetu wanateseka, lakini tunagombania haki zetu. Lakini hao viko na shida na Rais Kagame, wamfuate kule Rwanda, lakini ajua hata kitu ya M23.
Sawa kabisa, sawa kabisa Meja, Meja Ngoma. Muda umetuishia Meja, kwa sababu tumpe nafasi pia John Kabwe kwa sekunde 30, kauli ya mwisho John Kabwe.
Kwangu mimi natafuta kuleta message yangu ya mwisho ni kusema kwamba wakongomani wote wamechoka vita, na tumeomba hawa makundi yote haramu waweze kusitisha mapambano, kuweka silaha chini, waweze kukaa mezani na serikali, waache kutumiwa na watu ambao wanatafuta kunyonya DR Congo, watu ambao wanatafuta kumaliza mkongomani ili wao waje wavamie hiyo nchi. Lazima waweze kuitambua kwamba Kongo tumechoka, watu wamefariki wengi, umaskini umeenda mbele, hakuna development, tunarudi nyuma sana kuhusu wao. Kwa hiyo waweze kusitisha hayo mapambano na kuomba
Naam, sabani ni muda umetuishia kabisa. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Ni washukuru wote ambao wameshiriki hapa. Ulikuwa unasikia sauti yake John Kabwe, mchambuzi wa masuala ya usalama huko DRC. Kabla ya hapo kulikuwa na Meja Willy Ngoma, na vilevile tukua naye Profesa David Monda akijiunga nasi kutoka hapa hapa Marekani. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, nimekuwa hapa na shirikiana na mwenzangu Sandy Shomari, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya ilikuwa ni Harrison Kamau. Tunawatakieni weekend njema na yenye amani na mafanikio. Mimi naitwa BMJ Mridhi.